Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 6 septembrie. La microfon sunt Liliana Barbaroșie
și Alexandru Canțer, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7. Vom avea un front de ploi de schimbătoare intensitate, de la Briceni până la Bălți inclusiv. Va urma apoi zona cu nori mai mult decorativ și mai transparenți pe măsură ce se ajunge la segmentul Liova, Cimișlia și Ștefan Vodă, iar sudul, de la Comrat până la malul Dunărean Moldovenesc, va fi practic inundat de lumina soarelui.
Pentru miercuri asta sunt prognozate 26 de grade Celsius la Briceni și Soroca, 26-28 pentru Iedineț, Bălți și Râmnița, iar în restul teritoriului sunt de așteptat 29-31 de grade.
Fondurile externe, adică banii luați cu împrumut sau primiți ca dar de la donatori. 1.348.000.000 de euro este valoarea celor 236 de proiecte realizate acum în Republica Moldova cu bani ai plătitorului străin de impozite. Un munte mic de bani, dar vizibil oare pentru cetățeanul obișnuit? Nu sunt oare acești bani ca aerul, nu observ decât atunci când nu mai poți respira? Știe oare acest cetățean de la cine vin banii sau cum sunt gestionați aici și cu ce efect? Întrebări pentru discuția pe care o vom avea peste câteva minute cu doamna Lucreția Ciurea, șefa secției asistență externă din cadrul Cancelariei de Stat.
Scriitorul Iulian Ciocan, pe care îl veți audia în partea a doua a emisiunii, ne spune în rubrica sa Realitatea cu Amănuntul ce soluție întrevede pentru eterna problema comerțului stradal. Jurnalul de corespondent pe care l-am primit astăzi de la Iași, semnat de Alexandru Călinescu, este dedicat problemelor pe care le are Institutul Cultural Român cu noua guvernare de la București.
În mod obișnuit însă știrile mai întâi, din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Kremlin a anunțat că premierul moldovean Vlad Fila se va întâlni cu președintele Rusiei Vladimir Putin la Sochi pe data de 12 septembrie. Concernul energetic rus Gazprom a răspuns ieri la lansarea unei investigații din partea Uniunii Europene. Și președintele american Barack Obama este candidatul Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Acestea sunt titlurile dimineții. Kremlinul a anunțat că premierul moldovean Vlad Fila se va întâlni cu președintele Rusiei Vladimir Putin la Sochi pe data de 12 septembrie, urmând să discute cooperarea economică, interacțiunea în cadrul CSI și chestiunea transnistriană. În apropiata sa vizită în Rusia, Filat mai are programat o întâlnire cu premierul Dmitri Medvedev și participarea la deschiderea Zilelor Culturii Moldovene în Rusia. Guvernul a aprobat miercuri cu un aviz critic proiectul de lege înaintat de Partidul Democrat, potrivit căruia judecătorii care pierd două dosare la CEDO să fie automat sancționați. Viceministrul Justiției a remarcat că ideea este bună, dar nu astfel formulată, reamintit că o inițiativă similară a fost respinsă de Curtea Constituțională anul trecut. Potrivit portalului Unimedia în prezent, este elaborată o altă inițiativă mult mai amplă, care are scopul de tragere la răspundere disciplinară a judecătorilor. Președintele Nicolae Timofti a respins oficial inițiativa referendumului pentru aderarea țării la structuri economice dominate de Rusia. Purtătorul de cuvânt prezidențial Vlad Țurcanu a declarat ieri că inițiativa contravine cursului de integrare europeană al Republicii Moldova. Concernul energetic rus Gazprom a răspuns ieri la lansarea unei investigații din partea Uniunii Europene, spunând că respectă întru totul toate legile internaționale și naționale peste tot unde are afaceri. Declarația vine după ce Comisia Europeană a anunțat marți că va investiga dacă Gazprom a încălcat legile antitrust europene prin reținerea unor livrări de gaz, obstrucționarea concurenței și pretinderea de prețuri prea mari de la consumatorii din Europa Centrală și de Răsărit. Țările unde s-ar fi putut petrece asemenea încălcări din partea gigantului rus sunt Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria. În Statele Unite, în a doua zi a Convenției Naționale a Partidului Democrat, fostul președinte Bill Clinton a propus candidatura actualului președinte Barack Obama pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, propunerea aprobată cu entuziasm de delegații la convenție. În discursul de investitură, Clinton a făcut un bilanț al primilor 4 ani al lui Barack Obama, reamintit că mandatul președintelui a început aproape concomitent cu criza financiară. Clinton a apărat politica economică a președintelui, faptul că nici într-o perioadă de criză criză, nu a renunțat la programele sociale și mai ales că a reușit să oprească pierderea de locuri de muncă. Convenția se încheie joi cu discursul președintelui Obama, în care va accepta candidatura partidului. În noiembrie, în alegerile prezidențiale, contracandidatul lui Barack Obama va fi republicanul Mitt Romney. Și secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, și-a exprimat într-o convorbire telefonică cu președintele afgan, Hamid Karzai, îngrijorarea provocată de înmulțirea numărului de atacuri lansate de militari afgani împotriva membrilor trupelor internaționale. Până în acest moment, anul acesta, s-au petrecut peste 30 de astfel de atacuri. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile și emisiunile Europa Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barberoșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă anunțaserăm, doamna Lucreția Ciurea, șefa secției asistență externă din cadrul Cancelariei de Stat, este invitată a emisiunii noastre matinale. Doamna Ciurea, bună dimineața!
Bună dimineața! Bună dimineața tuturor!
Bună dimineața, doamnă Ciurea! Așadar, premierul Vlad Filat a insistat în mod expres printr-o dispoziție asupra asigurării unei transparențe maxime a modului în care sunt gestionate fondurile externe. Altfel spus, această dispoziție poate fi citită pe de o parte în sensul că cetățenii moldoveni trebuie să știe cât mai bine, dacă nu chiar să se convingă pe viu, de unde, de la cine vin, cum sunt folosiți și cu ce efect cei 1.348.000.000 de euro, cât costă proiectele realizate acum cu banii străini. Înainte de toate, haideți să precizăm un lucru tehnic, dar bine de știut. De la cine au venit sau vin acești bani?
Mulțumesc pentru întrebare. De la cine și vin banii?
Măcar un top, așa, principalii donatori.
Da, haideți să vă menționez pe primii cinci. Cei mai mari donatori, fără doar și poate, este considerată Uniunea Europeană, care este în topul donatorilor. Urmează Banca Mondială, urmează Guvernul Statelor Unite, dintre bilateral urmează Guvernul Regatului Suedez. Cam așa ar fi primii cinci în topul celor mai mari parteneri de dezvoltare pentru Guvernul Republicii Moldova.
Rusia?
Ca asistent oficială pentru dezvoltare, Rusia nu figurează în topul de donatori, fiindcă Rusia se consideră ca donator în situații excepționale, situații de criză. Deci nu este nominalizat ca donator oficial pentru dezvoltare. Și el nu figurează la noi în topul ca donator.
Doamna Ciurea, ați putea să ne oferiți un exemplu, două, cât mai relevante cu putință de folosire acestor bani, de proiecte în diferite domenii, de exemplu, unde sunt utilizați, iată, banii donatorilor?
Deci chiar și în prezentare sau în informația care a fost prezentată ieri de domnul prim-ministru în cadrul ședinței, dumnealui a vociferat chiar și cifrele pe sectoare. Și ați realizat că preponderent sectoarele predominante, care sunt cele mai mari implementatori sau utilizatori a resurselor financiare internaționale, sunt, ca de obicei, cele de infrastructură, care sunt foarte costisitoare, rețelele de drumuri, reabilitare de sistemelor de apă și canalizare, reabilitări de obiecte cu menire socială, sectorul agriculturii, fără doar și poate, respectiv urmează și un element foarte important, așa numită bună guvernare, adică foarte multe proiecte sunt în cadrul reformei administrației publice centrale, aceeași decentralizare fiscală care foarte des se discută, care este aprobată și strategia, aceeași reformă administrației publice centrale, serviciile publice, e-guvernare, etc.
Din suma de 1.348.000.000 de euro, cât e credit, inclusiv cu condiții avantajoase, și cât e fond nerambursabil, dacă ați putea să faceți așa o clasificare?
N-am să merg în detalii cifră cu cifră, dar așa în linii generale, peste 50% din sumele care sunt menționate reprezintă fonduri nerambursabile de tipul grant, asistență tehnică. Nu mai pot să spun că undeva circa vreo 10, nu mai mult de 15% sunt proiecte, sunt împrumuturi cu condiții creditare mai aproape de comerciale, adică aici mă refer la Banca Europeană de Dezvoltare și Reconstrucție, Banca Europeană de Investiții, la care condițiile de creditare sunt mai scumpe. Restul, cealaltă parte de credite, da, sunt la condiții avantajoase, concesionale, adică 30, 35, 40 de ani de rambursare și dobânzi joase respectiv.
Iată, luând în considerare aceste date pe care le spuneți, doamnă Ciurea, în ce măsură credeți că este justificată o închipuire destul de pronunțată a omului simplu, a omului mediu, ca să spunem așa, unei bune părți a populației, că statul Republica Moldova se împotmolește în datorii, că, iată, copiii, nepoții și nepoții nepoților vor avea de returnat niște bani împrumutați acum de o administrație irresponsabilă și așa mai departe.
Percepția aceasta a majorității populației, să înțeleg că vine iarăși din lipsa de informații, fiindcă nu putem să afirmăm acest lucru în fiecare zi. Orice afacere, orice business când îl lansezi, nu te poți încadra în resursele tale proprii și apelezi la resursele adiționale din afară. Și pe măsura respectivă îți lansezi și crește afacerea. Același lucru se referă și la nivel de stat, de guvern. Fiindcă nu avem acele resurse, încasări, venituri naționale, ca să ne putem dezvolta pe măsura necesităților. De aceea suntem nevoiți să atragem fondurile și resursele externe. Cât privește, așa, în linii generale, dacă să menționăm, ne împotmolim sau nu ne împotmolim, cifrele arată că la capitolul dat ne încadrăm în limitele admisibile de gestionare a datoriei externe. Și aceste cifre sunt foarte bine urmărite de creditorii noștri externi. Fondul monetar e cu ochii pe Ministerul Finanțelor ce se întâmplă acest capitol. Fiecare creditor, înainte de a ne acorda fonduri respective, se documentează despre capacitățile țării de a rambursa banii, fiindcă e și riscul dumnealor să crediteze acești bani pentru guvernul respectiv.
Deci Republica Moldova stă destul relativ sau destul de bine în comparație cu alte țări și la acest capitol. Transparența solicitată de premier de la toate instituțiile antrenate în gestionarea fondurilor externe presupune, pe de altă parte, nu numai cunoașterea lucrurilor minunate care se fac cu acești bani, dar și o invitație, o posibilitate de a vedea că banii respectivi sunt cheltuiți corect, ci nu fraudați sau deturnați, cum spune de obicei că se întâmplă opoziția. În opinia dumneavoastră, cine și în ce mod oferă garanția clară pentru toată lumea că banii contribuabilului străin sunt cheltuiți corect și la destinație?
Cine și în ce mod? Depinde de fiecare în parte, fiindcă orice proiect și orice acord...
Depinde de fiecare instituție în parte, vreți să spuneți, da?
Da, chiar și persoana fizică sau persoana care implementează proiectul, fiindcă sunt diferite proiecte, instituții, autorități publice locale, persoane care implementează proiectuțe micuțe, tot cu suport extern, dumnealor, adică orice entitate care implementează proiectul este responsabilă și este obligatorie să disemineze informația.
Dar ce acte, de exemplu, asigură prin reglementări buna folosire a fondurilor externe? România, ca să dăm un exemplu, are o lege privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și cofinanțării publice. Republica Moldova are o astfel de lege sau de ce n-ar avea-o?
Nu, noi astfel de lege nu avem, dar vreau să menționez că asistența oficială pentru dezvoltare, odată ce intră în țara noastră, se consideră bani publici, fiindcă astea sunt din contribuțiile acelor plătitori de impozite din țara respectivă. Și atunci intră în bileac legile naționale de gestionare a banilor publici. De ce nu? Nu știu, noi vom examina în continuare, fiindcă cu majorarea asistenței din partea Uniunii Europene, tot mai mult apare necesitatea de a avea unele acte normative care ar reglementa specifică sursa asta trebuie gestionată în mod respectiv. Dar până ce lege separată, așa cum ați menționat cazul României, Republica Moldova nu are, de aceea că eu consider personal că cadrul legislativ existent ne permite să monitorizăm și să gestionăm banul public.
Da, în general...
Conform cerințelor legii, să fie transparent.
Bineînțeles,
fie...
dar în general Republica Moldova, pe de altă parte, este, cum să zic, un cheltuitor inspirat de bani, un bun cheltuitor de bani, în sensul de absorpție, de capacitate de a folosi banii, pentru că uneori unuia îi poți oferi și un, cum să zic, un munte de bani, dar nu va ști ce să facă cu el până la urmă, sau va face lucruri pe jumătate.
Aici avem niște studii efectuate în anii precedenți care au arătat o creștere de absorpție, așa să spunem, a fondurilor externe, și vă dau două cifre în comparație cu 2005, fondurile absorbite sau valorificate deja pe teritoriul Republicii Moldova în 2010 s-au triplat, 448 de milioane de dolari în comparație cu 125 în anul 2005. Am făcut un studiu începând cu 2005 până în 2010, s-a urmărit tendința și cum se valorifică resursele externe.
Deci, până și la modul personal, reprezentanții statului deja învață din mers, cum să zic, posibilitățile sau arta cheltuirii banilor. Doamna Ciurea, calul de dar nu se caută la dinți. Există însă, din punctul dumneavoastră de vedere, condiții ale donatorilor care, cum să zic, stârnesc nemulțumirea sau ne fac să știți cum mai spun opoziția, să scrâșnești din dinți și așa mai departe?
Știți cum sunt diferite situații. Fără doar și poate că banul contribuabilului din țara respectivă care este acordat este condiționat. Respectiv, dar este condiționat în sensul bun al cuvântului, fiindcă ni se impun și ni se cer reforme structurale, reforme democratice, sporiri de capacități, întăriri politici mai bune pentru populație. Adică sunt unele cerințe de îmbunătățire. Da, sunt poate niște situații care necesită niște reforme mai dureroase, mai de timp, mai de explicații mai îndelungate pentru populație, ce înseamnă asta, ce solicită reforma respectivă. Și atât aici vine necesitatea de a comunica și de a explica foarte detaliat și foarte clar ce se așteaptă, ce se vrea face și unde, care va fi rezultatul contat acestei reforme. Încă de asta depinde condiționalitățile respective.
Și foarte scurt, doamna Ciurea, suntem la finalul acestui interviu. Au existat nemulțumiri ale donatorilor față de gestionarea banilor alocați până acum? Cum să zic, nemulțumiri de rezonanță, că întotdeauna există observații, chiar și într-o familie, nu?
Aha. Păi de rezonanță tot timpul se menționează, nu de mult, retragerea fondurilor pentru o porțiune de drum, care nu au mai venit de la Banca Mondială. Adică nemulțumirea din partea donatorilor a fost că licitația nu s-a realizat conform procedurilor sau regulilor care au fost solicitate. Dar în linii generale, mari de amploare nu au fost, fiindcă pe parcurs se monitorizează de comun. Noi, împreună cu Comitatea de Donatură, monitorizăm proiectele, cum se implementează, care sunt problemele și întreprindem măsurile de ajustare a situației.
Da. Doamna Ciurea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Lucreția Ciurea, șefa secției asistență externă din cadrul Cancelariei de Stat.
7:18. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăreușe. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănântul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi, promisa sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Kremlinul a anunțat că premierul Vlad Fila se va întâlni cu președintele Rusiei Vladimir Putin la Sochi pe data de 12 septembrie, urmând să discute cooperarea economică, interacțiunea în cadrul CSEI și chestiunea transnistriană. În apropiata sa vizită în Rusia, Fila mai are programat o întâlnire cu premierul Dmitri Medvedev și participă la deschiderea zilelor culturii moldovene în Rusia. Concernul energetic Gazprom a răspuns ieri la lansarea unei investigații din partea Uniunii Europene, spunând că respectă întru totul toate legile internaționale și naționale peste tot unde are afaceri. Declarația vine după ce Comisia Europeană a anunțat marți că va investiga dacă Gazpromul a încălcat legile antitrust europene prin reținerea unor livrări de gaze, obstrucționarea concurenței și pretinderea de prețuri prea mari de la consumatorii din Europa Centrală și de Est. În Statele Unite, în a doua zi a Convenției Naționale a Partidului Democrat, fostul președinte Bill Clinton a propus candidatura actualului președinte Barack Obama pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, propunere acceptată cu entuziasm de participanții la convenție. Secretarul general NATO, Anastasios Rasmussen, și-a exprimat într-o convorbire telefonică cu președintele afgan Hamid Karzai îngrijorarea provocată de înmulțirea numărului de atacuri lansate de militari afgan împotriva membrilor trupelor internaționale. Este vorba până în acest moment de peste 30 de astfel de atacuri. Și deputații armeni au suspendat oficial relațiile la nivel parlamentar cu Ungaria. Decizia a venit după ce președintele azer, Ilham Aliyev, l-a grațiat pe ofițerul care fusese condamnat la viață în Ungaria pentru uciderea unui ofițer armean în anul 2004. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri la orice oră, inclusiv cele din această joie, găsiți la europalibera.org.
7 și aproape 21 de minute, o scurtă revistă a prezii acum. Un articol din Adevărul informează despre barierele la propriu pe care le întâmpină tinerii cu dizabilități locomotorii când vor să obțină studii superioare. Constatarea de bază din articol este că astăzi doar câteva din cele 34 de universități din țară sunt parțial adaptate pentru accesul persoanelor în scaun rulant. Iar vechimea clădirilor a devenit o scuză frecventă a rectorilor. Mai mulți analiști politici comentează tot pentru această publicație decizia președintelui Nicolae Timofte de a respinge inițiativa referendumului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Euroasiatică. În opinia lui Bogdan Țârdea, prin răspunsul său, președintele neagă dreptul poporului de a-și expune voința prin referendum prevăzut în Constituție. Pe de altă parte, Ana Dolțăranu crede că participarea la un eventual astfel de plebiscit ar fi una inconștientă, pentru că majoritatea populației are o idee foarte vagă despre acest plebiscit. Să nu uităm că un procentaj foarte mare de moldoveni vrea totuși integrarea în Uniunea Europeană, spune analistul pentru Adevărul. Editorialistul Constantin Tănan se propune în timpul completarea inițiativei premierului de a reliefa drumurile construite din banii europeni prin panouri corespunzătoare. Să apară panouri și pe drumurile mai puțin norocoase, unde să se indice numele miniștrilor și al instituțiilor din cauza cărora aceste drumuri au rămas nereparate, fiindcă s-au furat banii, propune Constantin Tănase. E bine să se indice și sumele furluate, folosește acest cuvânt autorul. Numele, liniuță, suma furată, numele, liniuță, suma furată și tot așa mai departe, crede Constantin Tănase. Un articol din același ziar constată existența unei sumedenii de licee fără liceieni anul acesta. Din cauza numărului mic de candidați, anul acesta zeci de licee au fost nevoite să renunțe la admitere, iar alte câteva zeci au început noul an școlar cu o singură clasă. Aceasta în contextul în care deja de câțiva ani licee aproape că nu mai există concurs de admitere, fiind înmatriculați toți pretendenții, indiferent de note. Acestea au fost câteva teme din preza curentă. Mai multe vă las să citiți utilizând ziarele din chioșcuri.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, primăria și-a etalat voința de oțel și-a curățat de vânzătorii ambulanți străzile din jurul pieței centrale. Izbânda asta e cu atât mai spectaculoasă, cu cât vine după mai multe eșecuri, după ce nimeni nu mai credea că precupeții pot fi alungați de acolo. Învin și pe de altă parte au dat buzna în primărie, cerând revenirea pe străzile dominate de ei ani de zile. Am zis ieri că edilii au soluționat problema numai pe jumătate și dacă acum nu vor găsi un loc spre care să direcționeze cohortele de vânzători de legume și lactate, izbânda lor se va face un balon de săpun. Eu nu sunt nici edil, nici specialist în economie, nici mare cunoscător al concurenții neloiale și al evaziunii fiscale, dar am impresia că problema asta poate fi soluționată foarte simplu. Nu e vorba de revenirea precupeților pe străzile din jurul pieței. Asta mi se pare inacceptabil și contraproductiv. Comerțul stradal urțește orașul, care și așa nu arată prea bine. Și nici băgarea cu desilă a vânzătorilor pe teritoriul pieței centrale nu mi se pare oportună. Soluția mea ar fi alta. De ce oare nu ar exista la periferia orașului câteva piețe mari care să fie doar ale producătorilor autohtoni? De ce să nu fie invitați toți producătorii autohtoni să vândă numai în perimetrul acestor piețe? Și orășanul să știe că numai deplasându-se acolo, la periferia urbei, el poate găsi roșii, dovlecei, găinușe, lactate, mai din Moldova. Și orășanul să știe că țăranul moldovean nu-și mai expune marfa pe străzile urbei, ci numai în acele 2-3-4 piețe de la marginea orașului. Și astfel, țăranii din satele alăturate nu ar trebui să meargă până în centrul capitalei cu sacoșele burdușite cu cartofi și varză, ci s-ar opri la marginea urbei și ar vinde acolo produsele. Ar fi ca un fel de metro agricol autohton, care, sunt convins, ar atrage orășenii. Prin urmare, să găsească primăria 2-3 locuri pentru așa ceva, să le delimiteze, să aducă niște teșghele și, în perioada spesnei, vorba unui erou dintr-un film al tranziției. Astfel și de intermediari ar scăpa țăranii mai simplu. Un coleg de Breaslă mi-a spus că ideea mea nu e rea, dar e irealizabilă în condițiile noastre. Sunt multe interese și e prea mare inerție, crede colegul. Ce să spun? Dacă e așa, mă tem că degeaba îi alungăm pe vânzători de pe străzi.
Jurnal de corespondent acum, profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, ne vorbește despre Institutul Cultural Român și cultura autorităților.
Nu prea are cu ce se lăuda cabinetul Ponta după 4 luni de guvernare, dar un lucru i-a reușit fără doar și poate. A paralizat activitatea Institutului Cultural Român. Într-o primă etapă, i-a împins spre demisie pe Horia Roman Patapievici și pe cei doi directori adjuncți, Mircea Mihăie și Tania Radu. A amenințat apoi că va reduce drastic bugetul Institutului pe anul 2012. Înainte de a pleca de la conducere, Patapievici s-a dus la Florin Georgescu, ministrul finanțelor, și a obținut promisiunea că această reducere nu se va mai opera. Promisiune vană. 2 săptămâni mai târziu, la rectificarea bugetară pe 2012, bugetul ICR era amputat cu o treime, ceea ce înseamnă că institutul nu mai are niciun ban până la sfârșitul anului. Nu mai are nici cum să ducă la capăt proiectele anunțate, nici cum să pregătească manifestările de la Salonul de Carte de la Paris din martie 2013, când România este invitată de onoare. Toată această acțiune de demolare a ICR este absolut irațională, după cum irațională este și atitudinea premierului Victor Ponta. El a reluat în ultima vreme clișeele puse în circulație de cei care au aruncat cu noroi în Institutul Cultural Român. A spus mai întâi că bugetul ICR este mai mare decât bugetul Ministerului Culturii, ceea ce este fals. A declarat apoi că atunci când ICR a ieșit din subordinea președinției, i s-a dat o puternică lovitură lui Traian Băsescu, întrucât institutul era bastionul propagandei băsesciene. Altă minciună. ICR n-a făcut partizanat politic, iar în cele 17 institute din străinătate nu și-a avut locul propaganda. Poate cea mai halucinantă acuzație este că ICR coordonează o rețea de agenți de influență cu misiunea de a nărui imaginea României și a discredita eforturile pe care le face Uniunea Social-Liberală pentru a scoate țara din impas. Nici nu mai pot discerne în toate astea unde se sfârșește prostia și unde începe ticăloșia. Sper totuși să se pună capăt acestui joc absurd și Institutul Cultural Român să-și poată îndeplini menirea. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul emisiunii.
Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europalibera.org, iar de seară sunteți invitații noștri la emisiunile serale ale Europei Libere de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie, dar și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.